Раушан Джамшудович Раушанов мехос маблахой тоджик содирот банк ро ра бояд. Масулони тоджик содирот банк мегуян агар барномаи амнияти электрони банки онхо қави намебуд, дуздони интернети аз Русия метавонистан 2 миллион рубли руси ин хазина ро ра боян. Ҳамлаи онхо дар ҳоли каш ва пешгирӣ шуд ки онхо аз ин банк алакай 7000 доллар ро дуздида буданд. Намояндагони тоджик содирот банк мегуян сари вақт ба талошҳои шикастани ҳисобҳои банк ва интиқоли ғайриқонунии маблағи бузург пай бурданд ва пешироҳи дуздони интернетӣ ё ҳакеронро ки аз қаламрави Екатеринбурги Русия амал мекарданд гирифтанд. Ин воқеа ҳамчунин кормандони банкро водор намуд ҳимояи электронии ҳисобҳои банкро тақвият диҳанд. Қурбон Восеев, сухангӯи тоҷик содирот банк, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, таҳқиқи амали ҳакерон идома дорад, аммо
пештар ҳам буд ки як нафар ин коро мекард, яъне оператор ки мекард, амали мешуд. Аз мо ҳозир бо нафари дуюм бояд ҳатман ва иҷозат яд ин амалиёт нафари дуюм ки шубҳаовар мебинад иҷозат намедиҳад пешгирӣ карда шуд, яъне ки аввал муваффақ нашуд. Лекин ба ҳар ҳол кор дар ин самт идома дорад, чунки кӯшиш алакай ҷиноят аст.
Ба қавли ҷаноби Восеев, ҳангоми интиқоли маблағ ду масъала шубҳанок буда, кормандони банкро водор кард ба зудӣ роҳи ҳакеронро бигиранд. Амале ки шубҳаи кормандони бехатари банкро бештар кард ин буд ки аз тоҷикистон ба русия интиқол ёфтани чунин маблағи бузург кам иттифоқ меафтад. Дуввум, номнасаби онҳое ки гӯё аз масҷоҳи кӯҳӣ ба русия маблағ мефиристоданд шубҳабарангез буд. Масалан, Жалдашева Бактигул Шергозиевна, Раушан Раушанов Джамшудович, Карабоев Бактибек, Жолдаров Жолдар ва чанд нафари дигар ин гуна нафарон дар масҷоҳи кӯҳӣ умуман вуҷуд надоранд. Воқеи ахир зоҳиран банкҳои дигари кишварро низ водор кардааст чораҳои амнияти худро қувват диҳанд. Илҳом корманди як банки дигар бидуни овардани насаб ва макони кораш мегӯяд, бо вуҷуди бехатарии чораҳои амнияти, агар яке аз кормандони банк аз дохил бо дуздон ҳамдастӣ накунад, шикастани ҳисобҳои банк ва интиқоли ғайриқонунии маблағҳо номумкин аст.
Агар каше гуфта бошад ки интиқол аз банкҳои тоҷикистон бемалол пулро ба ягон ҷо рӯй кардан мешавад, ино дуруст аст. Аз хориҷӣ осонтар, аз мо мушкилтар аст, чунки аз мо то ҳоло бисёр амалиётҳо танҳо бо дастурҳои хаттӣ иҷро карда мешаванд, бинобарин ҳамто ин кор намегузарад.
Ҳамчунин ба қавли ин ҳам суҳбати мо доду ситади пул бояд дар дохили шабакаи амне ки банк сохтааст ҷараён гирад. Агар муштари банк берун аз ин шабака ҳисоби худро боз кунад, маълумоти махфии ӯ зери хатар меравад. Аммо коршиносон бар инанд ки амнияти комили банкҳоро таъмин кардан бисёр мушкил буда, харҷи зиёд металабанд. Раиси анҷумани миллии дастрасконандагони интернети тоҷикистон Асомуддин Атоев мегӯяд, ҳар сохторе ки фаъолияташ ба таври электронӣ ба роҳ монда шудааст, ҳатман ки зери хатари дуздон интернети аст, аммо барномаҳои махсусе мавҷуданд ки метавонанд ин амниятро таъмин кунанд.
Рушд ёфта банк интернети худ нишондиҳандаи ҷо доштани ҳамеша роҳҳои пешгирӣ кардани онҳо ҳаст. Шубҳа надорам ки чунин ҳодисаҳо ҳастанд боз пайдо мешавад. Аз як ҷониб ин гарчанде ваҳмангез бошад, аз ҷониби дигар нишондиҳандаи он аст ки мо ба ҷаҳони шабакавӣ боз ворид мешавем ва тавонманди коршиносони ватанӣ нисбат ба солҳои гузашта низ меафзояд, аз ҷумла барои расондани хизматҳои банкӣ тавассути интернет.
Ба қавли ҷаноби Атоев, чизи дигаре ки боиси шикасти банкҳо низ шуда метавонанд беэҳтиёти муштариёни онҳост. Маъмулан дар ин банкҳо як нафар ба ҷои 10 нафар маош мегиранд ва метавонанд ба маълумоти ҳассос беэътиноӣ намоянд. ин ҳам дар ҳолест ки чанде пештар хабаре низ пахш шуд ки як дузди дигари интернетӣ ба код ё рамзҳои сайтҳои тоҷикистон роҳ ёфта, ин ҳамла аз эрон сурат гирифта буд. Ганҷинаи Ганҷ, радиои Озодӣ, Душанбе.